Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Matetika ny iray aman-dreny dia manabedy ireo zanany amin'ny zavatra tsy mety ataon'izy ireo, kanefa na ireo iray aman-dreny azany dia manao izany ihany koa e. Mba miteny isika kanefa tsy mampiatra izay tenentsika akory. Isika lehibe nefa no ohatra tahafin'ireo zanantsika ireo voalohany. Raha toa ka kitoto fomba fiainanao iray aman-dreny dia aza gaga mihitsy raha mety toy izany koa ny fiainan-janakao. Raha korontana lava no iainany ao an-trano ao na famaliana lava, dia move ianao manantena zavatra tena tsara avy amin'ireo zanakao ireo. Maneho toetra tsara sy mendrika ary ianao ray aman-dreny mbola misy zaza manondrana ihany ao an-tokantrano, ko maika fa manao kitoto amin'ny fitaizana azy ireo. Raha tiantsika hanana toetra tsara izany ireo zanantsika, dia isika aloha no oka iaina amin'izany toetra tiantsika iainan'izy ireo izany. Izay tiantsika ataon'ny zanantsika dia mba ataovy ihany koa e. Betsaka kokoa ny lesona azon'ny ankizy amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny toetra aseho azy ireo, toy izay amin'ny alalan'ny zavatra ampianarina azy. Raha ny toetra an'Andriamanitra izany no ohatra voalohany iainanao an-tokantrano, de ho fianakaviana sambatra izany tokantrano izany. Koa noho izany dia zara milalana tokony alehany zaza, ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany. Oabolana toko faharoa amby roapolo andiny fahaenina. Amen.
Efa anantena ny tondra to kiazava.
Kisy mpanaraka ny fandarana natokany ho an'ny ankizy. Ao amin'ny Baiboly ao raika izy na ny tenin'Andriamanitra dia misy teny manao hoe aza mangalatra. Io alatra io no mitarika antsika andainga ihany koa. Lesona mikasika amin'izay indrindra no henontsika izao, koa endre tsara dia miaino tsara ihany koa.
Aza mandanga.
Tantara nosoratany Eki andrenesanao ny fanjaniaina Tanta ary Nartina.
Oae, ry ambony farafara misy vola dimanjato andraso itsekotseko sady neny mbola tiato, dia alaiko moramora sady sakonona be sh dia ho ato soko kosa ve.
Hoatray fa ho aiza koto fehizoro to manakaiky farafara dia mitoditodika amin'njoro. Andraso kely hoe jerena a kiala fehizoro milaza ho feno fahendrena. Tratrako, aleo alazako amin'eny kay mpangala bola be de mody tsy miteniteny. Ny fehizoro fa nitsaitsaika moramora. Iny fanafeniny ao am-posiny le vola. Zaza endry a zaza endry kay manota mangingina. De aleo dada sy neny no anomeny fanotsiana.
Ividy menakely ao de ividy mofo gasy de avy eo hitsetsitra glasy. Ny ariary zato indray a aleo ataoko paoma de ividy bisikisy ividy silikoma. Andeha jery kerimesy de hitaingina manezy. Zay vola ambiny eo a ividianako frezy. Oay nefa de hoy manoa amin'ny eny hoe fehizoro androany tena betsaka gote tena nanam-bola be. Aleo andrasana rapitsoko a rapitso reo vao ovidiako.
Oraika izy a nisy vola very tato tsy taditiko izay fa ngamba dimanjato zay naka an'izay avoay moramora zao sady very reto de efa hoe mangalabola nga tsy fantatrareo moa fa zaza maditra ny mangalabola.
Aiaiaiaiai io fatezitra rineny aloha mandainga kely tsy mba za mihitsy aloha a de iza indray moa fa manoa hitako izy ny jaikojaiko moramora kay nalainy tao le vola
ontso
hitako
ozineny a
ahoana ihany
saminina de samijoro a fa mpandaingo fehizoro
ontso
fetsifetsy mody adala
sy
eny e fa andriamanitra malala
ontso
manoa manomboka androany se tsy mahazo vola de tsy mihinana gote vokatry ny ditra de efa foany tokotany borosio ny trano avy eo mikosoka vilany
ka tsy zangeriny eny ny diso
e
de za avy amin'ny voasazo de manjato niny angetry zany nakazy
ahoany
zany mihitsiko
eny azy e ho ataoko amintsiky ny sasa vilany a de nitokontany hofafako fa vitako zany.
Na ny sady valy to tsy momonina de tsy namaly valy jereo ny tokontany fafany ampahazotoana malahelo a tena menatra fa aleo andeha hifona
fehizoro to mangano andry zangamotesitra fa manatona ty hitandry malahelo zao ny anjely a malahelo koa dada malahelo koa neny fa saingy zao a jesosy mbola vonina amafany adisoana raha tsapandry hoe diso a de ndana aloha mifona
ka mifona za manoa nanendrikendrika anse vola dimanjato monja fa tsy mba vola be tena mivady a fa io fa manomboka androany de le vola dimanjato aleo averiko avy trany
zandro malalo voavela ny elokao a
zany
e de andao iresaka amin'eny avetrany zao de zao avilo zoko sakambino de savao mipaosyso le volandray ny adino.
Misaotra zoky a
zay fehizoro
a mamelany fahotako ti nendry raisy fa averiko le vola dimanjato
ahona
ka samy nandengako na inena manoa ivavaka ibebaka mba tena iova fo de ho tiany marina ho zazapaka to
ndry mamelandri ny lanitra mamelandri zahay
sotra tompo
aza malahelo tsony fa avy fihinnay ny anandanitra any zao a fa ny lavitra noho izao
sotra tompo misotra reto a falibe sa andro any ke aleoko sehako avokoa na alovina vilana mano ô mano
zaty
andeo tokontany raha tsika dama mafa mety
e tena mety de rehefa vitso zay de mbola mita zavatra fa
e
ende tsara raiky izy a
sotra neny sotra mano
misaotra an' jesosy tsika rakizy na eno zany tantara izany mba handraisana ny lesona indray amin'nytian'io ity izao rakizy a ny fahotana iray atao ka tsy hifonana amin'nyray aman-dreny na jesosy dia miteraka fahotana hafa indray raha sindra nisy fahadisoana vitanao dia hifony aingana fa aza andrasana satria jesosy efa vonina mela ny elokao amen
pira arkanjely
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd awr feon'ny fanantenana
awr manolotra hoanao feo ny fanantena. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka mifampahery amin'ny alalan'ny feon'ny fanantenana. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, Elion Andriamitanso. Manasanao mba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Raha izay any an-danitro ho amasinina hatrany eny ny anaranao, ho tonga faingana ny fanjakanao, ho atao ny sitraponao ety an-tany takany eny an-danitra. Mangataka anao izay mba hamela ny eloka rehetra, hanasitrana ny aretinay rehetra, ary hanazava tsara ny sainay raha hanokatra ny teninao ka hianatra izany izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ity anio ity isika dia iresaka mikasika an'ireo faminaniana voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ny faminaniana dia miresaka ny amin'ny zavatra ho avy. An'Andriamanitra irery ny ho avy. Izy ihany no mahalala tanteraka ny momban'izany, ka afaka nambara tsy misy diso izay rehetra iseho any aorianany, satria tahaka ny boky mivelatra eo anatrehany izany ho avy izany. Ary izany fahalalan'ny ho avy izany dia anisan'ny pirofo mibaribary ny mahandriamanitra azy. Izao no nampilazainy any Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia toko fa 19 andininy fasivy sy ny fahafolo. Isaia toko fa 19 andininy fasivy sy ny fahafolo: tsarovo ny zavatra taloha izay efa lasa ela, fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa, izaho no Andriamanitra ka tsy misy tahaka ahy, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary nanambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory, dia ilay manao hoe ho toy ny fikasako ary hefaiko ny sitrapoko rehetra. Dia izao koa no hanampy ny an'izany eo amin'ny Isaia toko fahadimy ambin'ny efapolo andininy faraika amin'ny roapolo. Isaia toko fahadimy ambin'ny efapolo andininy faraika amin'ny roapolo: alaharo ka asehoy mazava, eny aoka hiara-misaina izy, iza no efa nanambara izany hatr'izay hatr'izay? Iza no efa nilaza izany hatramin'ny fahiny? Tsy izaho Jehovah va? Fa tsy misy Andriamanitra hafa tsy izaho, dia Andriamanitra marina sady mpamonjy, eny tsy misy hafa tsy izaho. Sady mahalala ny ho avy Andriamanitra no manambara ny ho avy ihany koa. Amin'ny alalan'ireo faminaniana maro be izay efa nampilazainy ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola ary voarakitra ao amin'ny teniny izany dia ny Baiboly. Ahitana faminaniana na filazana miloa izay zavatra hitranga teoriana lavitra mihoatra ny arivo ao anatin'izany Baiboly izany. Efa tanteraka ny ankamaroany ireny, ary efa eo an-dalam-pahatanterahana ireo sisa izay mbola tavela. Na inona na inona ka sain'Andriamanitra atao dia manao fampandrenesana miloa izy amin'ny alalan'ireo mpaminaniny. Izao ny voalaza ao amin'ny Amosa toko fahatelo andininy fahafito. Amosa toko fahatelo ka ny andininy fahafito: tsy manao na inona na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Manam-pirofo ny fahamarinan'izany teny izany ny Baiboly manontolo sy ny tantara. Atreo amin'ireo pejiny voalohany indrindra ka hatrany amin'ny pejiny farany indrindra ny Baiboly dia milaza mazava zavatra izay efa hitantsika miariara ny fahatanterany. Raha tanteraka avokoa ary ireo faminaniana izay efa nilazaina miloha treto dia azo antoka ny fahatanterahany sisa tavela. Tena boky ny faminaniana tokoa ny Baiboly, ary izany dia anankiray amin'ny antony tokony andiniantsika azy fatratra, satria mangetaheta tahalala ny ho avy any ny fotsika zanak'olombelony. Ireo boky malaza lafo vidy ary be mpividy indrindra dia ireo boky milaza ny ho avy. Na dia tsy tanteraka, tsy voapirofo aza, tsy azo antoka ireny boky ireny, dia mbola vidin'ny olona ihany. Maika fa ny baiboly zay mbola tsy nahitana fitaka na langatra amin'izao ny amin'ny zavatra ny lazainy, zay rehetra nampilazain'Andriamanitra milohan'ny mpaminany dia tanteraka avokoa. Izao no teny nampilazain'Andriamanitra ny apôstôly Petera. Ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary manana ny teny faminaniana atao mahafiorona kokoa isika, koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara. Fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Ahoana moa ny fomba tokony andiniana ny faminaniana voalaza ny tenin'Andriamanitra? Ny faminaniana dia nomena tamin'ny alalan'ny fanahy masina, ary dia tsy tratry ny sain'olombelona fotsiny ihany ny famoha-kevitra momban'izany. Izao indrindra nolazai ny apôstôly Petera mikasika an'izany: efa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoha-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisaina ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany ny fanahy masina azy. Milohan'ny andiniantsika ny faminaniana ary dia aoka isika angataka ny fanahy masina. rehefa mamaky ireny faminaniana voalaza amin'ny baiboly ireny ianao ary tianao fantatra ny heviny, ny tiany hotenenina, no tiany ambara aminao, dia angatao aloha ny fanahy masina, ary dia hanome anao an'izany Andriamanitra, hanome ho an'izay rehetra mangataka aminy araka ny teny fikasana voarakitra amin'ny Lioka toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo. Lioka toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo manao hoe: koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa ny zanakareo, tsy maika va ny ray izay ny an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy? Arak'izany dia aza misalasala mangataka ny fanahin'Andriamanitra hanazava ny sainao isaky ny manokatra ny tenin'Andriamanitra ianao. aoka ho tsirovantsika eo ampandiniana ny faminaniana ary, fa ny faminaniana tsirairay avy dia tokony tsy hosaraina amin'ny namany. Fitsipika mazava tsara izay rehefa mianatra ny faminaniana. Fa samy manana ny anjara toerany avy izy ireny eo amin'n'ilay fitambarateny kanto indrindra, ary izany dia manamora ny fahalalantsika izay tia ny ten'Andriamanitra ambara amintsika, indrindra fa ny lafi ny faminaniana. aoka koa isika tsy hanadino fa ny antony nanomezana ny faminaniana dia tsy ho fanomezana fahafampo ny toe-tsaina tia alala zavatra fotsiny tsy akory, fa mba ampitombo ny finoanao sy hamelona ny fanantenana ao anatinao. Izay ny tanjo n'ireny faminaniana ireny: ampitombo ny finoana sy hamelona hatrany ny fanantenana ao anaty. Ary izany dia manampy amin'ny fanatotosahana ny mpilanin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mbola misy zavatra tokony hataontsika ao an-tsaina koa dia izao: azo antoka ny fahatanterahan'ny faminaniana izay nampilazain'Andriamanitra miloha, na dia ao aza ireo toejavatra mety hanova endrika ny fahatanterahany. Ary farany, aoka ho fantatsika fa ireo faminaniana raketin'ny baiboly izay misy fahazavana sy aloka dia tokony hodiniana mpanetretena lalina ampitandremana fatratra, ka sary tsy ho raisintsika raha baky teny loatra izany ny tsy ho heverintsika ho toy ny fanoharana fotsiny koa. Ary izany no antony tena ilana ny fanahy masina mba hampianatra antsika, hanazava amintsika izay tian'Andriamanitra ambara. Hoy ingahy Alfred Vaucher: raha nazava tanteraka ny faminaniana hoy izy dia ho nanembatsembana ny fahalalan'ny olombelona izany, ary raha maizina tanteraka kosa izy dia tsy ho nisy ny lana azy. Arak'izao toetra hitana azy izao, ny fahazavana antony ny ananany dia ampitaridalana ny asany olona manana zao tompo mikaroka ny marina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka misy diso ny fanazavantsika ny faminaniana dia tsy mampiova ny zavatra ambarany sy ny fahamarinana izany, fa maneho fotsiny ny tsy fahampian'ny saina amampanahyntsika. vokatry ny tsy naneky antsika ny fitarihan'ny fanan'andriamanitra. Amin'ny manaraka isika dia aka ohatra vitsivitsy amin'ireo faminaniana ambaran'ny Baiboly ary hanara-maso akaiky ny fahatanterahan' izany eo amin'ny tantara. Voarakitra ara-tantara avokoa mantsy ny zavatra ny seho teto amin'ity tany ity, ary ireo faminaniana lazain'ny Baiboly dia voarakitra amin'ny boky ireny. Ilayntsika ny fahalalana an'izany mba hampiorona tsara ny finoana sy ny fahatokintsika ilay Andriamanitra tompoentsika, koa dia meteza ianao hanaraka ny fiarahantsika mianatra amin'ny manaraka indray. Mandra-piona tompoko.
Mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Mpiarabany tanora rehetra, mpanaraka ity fandarana natokana ho antsika tanora ity, fifaliana ho anay koa ny miarabanao ray aman-dreny izay mankafy ny miaraka aminay ao anatin'ity fandarana ity. Miaraka aminao eto ny zokinao Elion Andriamitantso. Nofinofontsika rehetra, indrindra fa isika tanora, izany hoe ahita fahombiazana amin'ny asa atao, amin'ny lafin'ny fanambadiana, amin'ny lafin'ny rehetra mihitsy rehefa vita ny fianarana. Izany rehetra any anefa dia manomboka any amin'ny fiainanao raha mbola kely ianao. Ny fahombiazanao rehefa mitombo ny taonanao a dia miankina be dehibe amin'izay fanabiazana raisinao sy hanabiazanao ny tenanao amin'ny fotoana mbola mahakely ny taonanao, ao anatin'ny fahazazana sy ny fahatanorana izany. Imbetsaka isika mahita olona izay nibeazina tamin'ny fomba mitovy hatrany amin'ny fahazazany sy ny fahatanorany, kanefa rehefa nitombo ny alehibe izy ireo dia nahita fahombiazana teo amin'ny fiainany sasany, ary tamin'ny lafiny maro mihitsy, fa ny sasany kosa indrisy fa tsy tafavoaka mihitsy. Efa notanisaina tamintsika teto ireo antony roa mbe folo voalohany mahatonga ny tsy fahombiazana eo amin'ny olona anankiray, ary ny ankamarony dia toetsaina avokoa, ny toetsaina avokoa. Anisan'izany ny tsy fahazakana, ny fanitsiana ataon'ny hafa. Dia manasantsika tanora ary hanaraka tantara anankiray mialohan'ny hidirantsika amin'ny fanomezana torohevitra tsotra mety ahasoantsika.
Ekeko,
tantara nosoratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Zoanitra, Rila ary Naridina.
Oay, tsara zany raha tanàna sofanakaty. Sambatry nareo ry moli manana toerana tsara be ohatra ro aty ambanivohitra tia.
Enoa, misaotra niny tosy dadatolo i aloha nanaiky anaovantsika vakansa atao amin'ity trano be nareo ty.
Tena marina.
Misaotra ry moli a, sady mahavatra mihitsy nareo mikarakaran'izao a, na ny ato anatiny na ny any ivelany.
Esy, tsy misy fisaorana ry fa mba karakarainao izay azo atao e. Za koa aza faly be fa nankatianareo tafaraka indray tsika kizy rehetra. Tsara aloha ny tanàna fa somary lavitra loatra ka tsy napoziko sahala amin'izao aty. Raha tany andreny vohitra zao tran'izao ry reto vo tena tsara.
Zao ny tena mahatsara azy ry tiana, mitokana, ny rivotra madio, tsy mikotaba amin'ny be sy ny maro, nefa misy izay ilaina rehetra ato anatiny.
Zany mihitsy.
Sady madio, azo hitarafana mihitsy le gorodina. Mitranotsika ny Antananarivo aza tsy madio sy milamina ohatra izaoko.
Ka hatrano tsy misy petraka ve tsy adio ohatra n'izao amin'ny voalohany e? Sa ahoana kiry moli?
Io indray tiana. Rehefa tsy tianao vakansa ty indry dia mandehana mody any amin'ny dadazina eny, fa zany zavatra olona kosa no atao salamizany e.
ehe fa namariana fotsiny ndre zany ry zaka fa nareo dako andao aloha ijery ny efitranony tsirairay e dia av eo tsika miaraka mikarakara sakafo avizana
tena hevitra tsara zany any moly izany a andao
andao e
andao e
s aty amin'ny vakansa koa ve ry moly dia mbola asianan'izany hoe miaraka ety seroa izany a aleo mba samy manao izay tiana tao e
tsy mety kosa izany ry tiana hiandry ny sitrapondry izany izay vao hisakafo na amin'ny telo ariva aza ohatra indri vao andro amboaro aho ty fahazarana
manginy zaka fa mahafantatra ny ataoko ahy e tsy anona akory ny teni'ny olona fa be kritika ah zaraina ny raharaha dia samy manao ny azy fa ndre maro sao tsy mahavita ny anjarany fotsiny a
rotana be reto vilia reto izany fa nakaiza ary zareo andray tsy nisy nampirina mihitsy ny lakozia aleo diovina dia alama fa mandreraka mijery andreto ka av eo vao manao sakafo
oay angah akaiky kely ny tranony rainkioto mpivarotra kitay no tafaverina sady moli de nazoko tay ve
ie ary ambadika varatra riany eny tranony e ho ateriny amin'nytsarety eo ny kitay antsika rehefa av eo ka
ay aza afady fa tokony niaraka tamin'indry tany a fa tsy maintsy namita ny anjara raharahako teto ahy
e itsy maninona
tsy ahitra mihitsy mantsy ny vavany tiana raha vao tsy vita ny anjarako ohatray fa nganoindrindray no mamita ny anjara raharahany tiny e izy manao an'ireo fehefa nyfampizarange zay da e
ka tsy zakako mijery andreto fa maloto sy mikorotana loatrako ay no anjara ny manao andreto aha maky andro sakafo koa ah e hiandry azy araka ny fahafahany ve vao anasa volany anokonana loka
zay indray le tiny iny andraso fa ho atsoko izy anao an'ireo fa tsy tiana tiana avindria ty vitao aloha ny anjara raharahandry ato an-dakozia zay ndry vo mitaninandro jerefa moli daholo
fa inona mampivazavaza amin'ny mariseo e nitenena mora fa raiko tsara
mba jere kosa ry tiana fa mbola tsy voasasandri ny vilisy ny vilany a lakozia mbola maloto be ny
mbola ho ataoko re io finona ny mahasarotiny amin'ny mariseo e za vo saika anadio nareo azy zao miditra ato indraiky ahoana koa no anaovako an'ireo za ndray nomena tsiny
efa adiny roa lasa ireo ny teo
isy
tsy niditra tato tihinana nadio ka nahoana n'izay indray ny lazaina fa manelingelona tsy avytandrian'ireo
mariny zanyko
ny vavandri maranitra sala amin'ny antsy raha vao misy tsy mety kely ataonay nefa jerety ato ndri tsy mety ane zao ry tiany e
fa nga io rera ny zavatra ataoko ro marisy a nareo angambany tsy manaka atao za mbola ami'ny telefonina sa tiana ho re koa ny resaka ataoko am'izany zay sasa volisy volany avy rahangaka hifanjanana
samy manaka atao daholo sika rehetra ry tiana fa hiandry ny sitrapondry ohatra zao foana zany zay zay rehetrarehetra tsy mety ataondry anamarina andry tena daholy
ohatra zao foana hoany raha vao mba diso kely rangany olona de hitarina salan'ireny mpanota matevikoditra ireny ry mariso moa tsy mba diso fa anjeliko ny olona tsy mahita n'izany amiko fa ianao rery ny tena ratsy loha be felonana sa hoana ry moli
zao reto a samy manana fahazaran-dratsy tsika rehetra fa tsisy tanteraka izany e ary tokony samy haiko izany daholy
zany mihitsy
tsy hitondra fahombiazana ao antsika mihitsy izany tsy fahazakana ny ahitsy izany ary izany ny tokony anarana ary tiana
tsy azoko fa tonga dia tsorokoa ny tiany moli teny aminy
marina mihitsy ny teniny marisy fa tiana tsy mahazaka hitsy tsy mahazaka tenenina mihitsy fa manamary tena foana dia av eo inny olona mba miteny iny marina iny indray no ara-tsindri
zay
maninona
zany e
tsy napoziko moli mody tsaratsara fanahy io no iteny ahan'izany aive ndri ka be tsara vela tsy be ohatra izao e marina mihitsy ny heritreritro.
Mbola indray mahazo tsiny
omeo ny profo e.
Ohatra fotsiny hoe impiry ano miteny amin'itiana mba hamerina amin'nylohan'ny zavatra nalaina nefa mahita valy foany ndry. Impiry ah manazava fa tsy azo ibangona volo eo ambony mokety satria be volombolony be io mokety io, dia lasa sarotra be ny mamafa azy avy eo. Mbola vao mainka ataondry ihany.
Sangananao azy izany?
Izany e, tenenina foany tiana mba hamafatongotra rehefa miditra tao an-trano.
Jerenyde tonga ny feno fotaka.
Izany tsy raharaha indri mihitsy.
Zay tiany atao ihany ny ataony e.
Tsy raharaha indri mihitsy ireny zavatra itenenana andri ireny. Tsy zaka ndri mihitsy. Dia avy eo zah indray nylazaindri fa ratsy toetra pe tsara velatsia miaraka amin'ity fanaratsiana rehetra ity any amin'ny olona hafa any.
Tsy marina izany ry molia, aza manendrikendrika a.
Zany kosa no izyko.
Marina mihitsy izany fa izay zavatra ataondri dia avadiky indrio izahay foana ny manao azy e.
Tsy niteny an'izany ah e.
Oatray
iza koa no ilazako an'izany? Mpandainga sy mpampiady izay niteny an'izany tamindri ary mareny ny marisy e.
Vo avy naharay telefonina tamin'ny dadanay sy neninay aho.
A
mitaraina mafy mihitsy ho ndri fa ampijaliako aty ampanaovana vakansy aty. Tereko hamafa ny trano manontolo hoe ifo amin'ny dimy maraina foana isaky ny anjarandri ny manao sakafo hoe asaiko mamafa ny fotaka be entiny kirarin'ny olona rehetra sy ny sisa tsy voatanisy e.
Efa izy mihitsy ny manao kiraro feno fotaka io profo mitohaka amin'ny tendany
ga zany ihany e. Za mibaiko fotsiny fa ilozako ny telefonina sy miedinediny irany trano. Tena marina ve zany tritiana? Eo ry zaka sy marisy ary ny ankizy hafa namarina an'izany.
Zany ve ny teneny datanareo sy neninareo?
Izany no resahany ah tamin'ny telefonina teo e.
Tsy ny tena an'izany kosa e. Marina mafy e.
Tena mpandainga sy mpampiady mihitsy izany dadanay sy neninay nananatra sy mibedy ah vokatry ny tendri.
Ry zareo mihitsy tsy mahay miaino tsara e. Navady no hafa mihitsy ny resaka nataoko taminy. Ndri ko aza naratsiny tamikoko.
Tsy mino an'izany e. Dadako sy neniko andiky ireny.
Azafady aloha fatapahako ny resaka reo e. Eniko daholo ny resaka rehetra teo a. Anabaviko ray tapo amiko ianao ry tiana ary malahelo ah rehefa misy zavatra mahazo anao.
Misaotra saka miaro ah.
Kanefa zao ry tiana, malahelo koa rehefa misy tsy mety ataondri akombony ny vavandri. Mahay miresaka sy mandainga loatra ndri vokatry ty fahanamarina tena etsero ty. Ny mety amindri a de mangorinentana de mody
zany
mihitsy
zange tsy tongoboloka ho tapenambavy. Nareo tsy mahazaka tenenako zany nroana andeha koa e.
Andraso aloha e.
Tsakako tsy mi
andraso aloha. Marina daholo ny teniny marisy sy moli tamindri teo.
Ako zay e.
Fa vo avy niantso any telefonina teo ny neny.
Ako zay zaka fa afamparaka.
Niantso any telefonina teo ny neny ny amin'ny fanaratsindrianay indrindra fa moli.
So de mandangy ny
nefa tsy marina na de ray aza. Tsisy marina zay zavatra lazaindri any. Raisindri io tsy fitiavana daholo ny zavatra anitsinandri. Eny zany tiana raha ampiady olona ka. Ohatra zao foana ve no ataondri isaky ny tenenina? Tsy zaka ndri ny filazana ny marina momba ndri nefa loza tany raha itsikerany hafa. Tsy any an-trano, tsy atỳ-an-tranon'olona. Toizana foana ny fahazaran-dratsy. Roviana vo io ve? Nahantitra ary ndri tsy iova raha izao no ataondri.
Marina mihitsy zany.
Tsy ny tena zany aho ahy e. Nareo manakavo tsy mahay mandray resaka.
Tsy mahay ahoana?
Za foana ny diso.
Hita fa diso ndri.
Fantatro ny any tsy fitiavanareo ahy e. Maninona zao ny namako tsy mba miteny ah ohatra zany mihitsy. Afa ny taloha.
Ortina, mba mieritrereta rehefa zany no mitranga amin'ny fiainandri. Rehefa ny olona zainy tsy miteny, tsy manitsy tsony rehefa misy tsy mety ataonao fa mandokandokanao foana satria zay no tadiavinao de mieritrereta. Mandini tena lalina fa ratsy zany. Tsy te hiady amindri ny olona de alohany mangina.
Tsara velatsy daholo anko zany.
Andray
afaparaka e.
arak' izany resaka izany ry tiana de mifona raha misy ratsy nataoko tamindri
zay ihany koa aki fa tsy marisy rery a
fa zao koa tianaindry mato zay miteny hoe misy rovotra na misy maloto ny akanjo ny tiana
zany oa
tsy aleo ve sasana de zairina toy izay avela emay misyampitanjaka ndry eny ny farany e
zany mihitsy akia
toetra ratsy ny tsy fahazakana fa nitsi ny afary tiana tsy hitondra andrio amin'ny tsara mihitsy zany fa vo maika aza andetika ny
fiainandrizany
mihitsy
ko tsy aleo ve elana ary tiana de ny zao a
betsaka ny aiky ny olona manao an'izany fa tsara ny mifanitsy ampalemem-panahy mamotika ny tena tsy kelikely io fahazarany ratsy tsy azo ahitsy ory reto a satria lasa tsy fantatra ao tsony ny toetra ratsy ainanao zay ataonao foana ny verinao fa mety sy tsara nefa ny fanohitra amin'izany ny tena marina dia avelan'ny olona eo
marina mihitsy zany fa raha tsy elana io a de enao ny simba ny voalohany lasa tsy mate hiara-monina ianao ary tsy hitondra fandrosoana sy fahombiazana eo amin'ny fiainana na oviana na oviana io fahazarany ratsy tsy azo ahitsy ory tiana
mihitsy akia
aleo manaiky iova ho amin'ny tsara e
tena mahandray lesona mihitsy ary reto a misaotra antsika rehetra fa raha tiana nahita fahombiazana amin'ny fiainana dia aleo enona ary ekena ny fanitsinny hafa na dia mangiry firy azy indraindray manitsina ny fiainana reto a
marina mihitsy zany ry marisy a
mafy aloha ny anao an'izany
efa
rehefa irinao ny iova dia ampian'andriamanitra ianao hiala amin'izany toetra ratsy izany dia tena ho afaka tokoa
zany mihitsy
ary andeha ngatiana
maty ay e marary ay e ody a
atsona zany dada hitsenandri e tiana
tabaantongotro e
atsona ve zany dada hitsenandrio a
natao akana leso ny reny tantara reny ry zandrisany inoko fa samy nandray lesona avy amin'izany isika samy manana ny tandrify azy raha misy toetra ratsy na fahazaran-dratsy hitany hafy eo amintsika ary misy olona sa manometsiny atsika na manitsiny tsy mety ataontsika dia matetika tsy zaka izany na marina aza lay fanitsiana atao dia tsy zaka izany matetika amin'ny maolona antsika tsy vitsika io ireo olona izay miezaka mametsinny hafa amin'ny fahalemena izay mbola ananany mba hahafahany manafina ny azy misy antony maro no manosika ny olona anankiray hikritika na haniny olona anankiray mety ho namany zany mety ho mpiara-mianatra aminy mety ho mpiara-miasa mety ho mpiara-mivavaka mety ho mpiara-monina mety ho mpiraitapo miara-monina ao an-trano ary ny fahita rehefa mifankahazo am-po ny olona anankiroa dia lasa tsy mifampitsitsy fitenenana toetra izay tokony hialantsika izany misy ireo olona izay manitsy ny hafa manitsy ny namany noho ny fitiavany hanitsiny tsy mety ataony sao hanimba ilay namany izany na hanimba ny asany ao indray ireo manao an'izany noho ny fankahalana anao na mety na tsy mety ataonao izao anefa na marina na diso ny faniniana ataony hafa aminao na inona na inona toetsena manosika azy dia azonao atao ny mandray an'izany ho fanatsarana ny asanao na ny fiainanao manaraka izany dia izao tsarovy fa na aiza na aiza alianao dia tsy maintsy isy foana ny olona tia manao an'izay faniniana izay manao kritika anao izay amin'ny asa ataonao na ny fiainanao efa tokony ho vonina amin'izany ianao ary fahatelo dia izao aza atao olana izany satria tsy misy olona tanteraka izay tsy manao fahadisoanana ray aza fa izay tsy vonina ny voatra no vomafy eo amin'ny fiainany itia nefa ny tena olana rehefa tsy tianao na tsy zakanao ny mandray fanitsiana na faniniana tao aminao dia mety tsisy olona ilaza aminao ny tsy mety ataonao intsony kanefa tsy ahasoanao izany tsy afaka mivoatra ny olona tsy mahazaka na tsy mety andray mihitsy ny fanitsiana na ny filazanany tsy mety ataony mahasoa ny kritika na ny faniniana atao amin'ny tena amin'ny ankapobeny raha raisina amin'ny lafi tsarany hanatsarana ny asa na ny fiainana izany hanampy anao amin'ny fanaovanao fanombanana antsoina hoe auto evaluation koa eo amin'ny fiainanao sy ny asanao amin'ny fandraisana ampitiavana reny faniniana na fanitsiana zay atao aminao ireny. Ilayntsika koa nefa ny mianatra ny milaza ny tsy mety ataon'ny hafa, na mianatra ny manao kritika amin'ny hafa. Na marina aza mantsy ny zavatra lazainao dia mety hana fitohina ny hafa izany raha tsy ataonao ampahendrena sy ampitiavana ary amin'ny fotoana mety. Reto ary misy torohevitra mety hanampy anao rehefa ilaza ny tsy mety ataon'ny hafa ianao. Voalohany, lazao aloha izay tsara vitany makasika n'ilay zavatra horesanao aminy. Lazao aloha izay tsara vitany miloha ny ilazanao ny tsy mety ataony. Faharoa, raha toa ka resaka mahakasika ny asa, ilay fanitsiana tianao atao na faniniana izay resantsika azy, dia ny asa ataony ary izay ihany ny tokony antefan'ny fanitsiana ataonao fa tsy izy. Aza miditra amin'ny fiainany manokana. Ny asa ihany resahana. Ilana fifehezantena sy fanazaratena mihitsy izay mampisaraka ny fiainan'ny olona manokana sy ny asany. Fatelo, aza manome tsiny olona eo mason'ny olo-kafa satria na ianao aza tsy mahazaka an'izany. Fa efatra, ataovy izay atsapany fa fitiavana no manosika anao hilaza na hanitsy ny tsy mety ataony, indrindra moa raha mahakasika ny toetra izany. Fadimy, aza milaza ny tsy mety ataon'ny hafa raha mbola ao anatin'ny fahatezerana na ianao na ilay olona iresahanao. Andraso ho tony tsara na ianao na izy, aoka ho tony tsara mba hahafahanareo miresaka amin'ny saina mandanjalanja izay tsy mikendry afa-tsy izay asoa ny andaniny sy ny ankilany, satria fantatsika fa misy olona mikendry ny fahitana zavatra tsy mety mba andranitana aty. Tsy izany anefa ny toetsaina tokony anosika antsika. Fahenina, fadio ny manometsin'ny olona amin'ny zavatra mbola mahadiso anao, satria tsy hiaino anao mihitsy izy, ianao aza mbola miaina amin'ny zavatra hanomezanao tsiny azy. Noresahantsika teo fa misy olona manarona ny fahadisoany amin'ny alalan'ny fanomezana tsiny olona izay manao tahaka an'izany io. Ka fadio mihitsy, fadio ny manometsin'ny olona amin'ny zavatra mbola mahadiso anao. Fa adino efa ran'izany, mora ary mahafaly ny olona kokoa ny mandray fanitsiana na faniniana avy amin'ny olona anankiray izay efa miaina amin'ny zavatra hananarany ny hafa, nanomezany torohevitra ny hafa. Fa fito, matetika dia mora amin'ny olona ny mandray fanitsiana ataon'ny olona izay fantany fa tsy mikatsaka afa-tsy izay asoa azy, ary manana traikefa noho izy mahakasika ilay anton-dresaka. Fa valo, aza mitoroteny fa miresa, aza manao kabary tsy azo valiana fa resaka atao. Esory eo an-tsainao ny hevitra efa mibahana mialoha mahakasika an'ilay olona sy ny faniniana tianao atao aminy na ny asany. Misy torohevitra tsotra ity: aleo manomboka ny resaka atao amin'ny fametrahana fanontaniana izay mora valiana, dia avelao ilay olona mba hanazava ny heviny malalaka tsara milohany ilazanao ny fanitsiana na fananarana na faniniana kritika tianao atao aminy. Ilainao mantsy ny miaino tsara ny heviny makasika ilay zavatra tianao resahana mba hahafahanao mahafantatra tsara ny tokony ho lazainao azy. Ary farany kanefa tsy ny kely indrindra, araka nefa mahazatra antsika eto, milohany iresahanao, milohany ampiaranao an'ireo rehetraireo, dia andramo fa tena mahomby ny mametraka an'izany amin'andriamanitra. Fa izy no hanome fahendrenanao ny amin'ny fomba iresahanao sy hahatonga an'ilay olona handray tsara ny zavatra holazainao azy. Aka ohatra isika ao amin'ny Baiboly, irahantsika malala ny fahotana lehibe nataon'i Davida sady novonoiny ilay olona no nalainy vadiny. Dia naniraka ny natana mpaminany Andriamanitra mba hananatra ny Davida ary hatonga ny Davida hibebaka. Azonao vakina izany ao amin'ny Samoela faharoa toko faharoambe folo. Lohatenin'izany toko izany a dia manao hoe nibebahan'ny Davida rehefa nanariny natana ary nahafahany andraba. Naka ohatra natana mba hahatonga saina any Davida. Dia ovaka itsika mihitsy Samoela faharoa toko faharoambe folo andiny voalohany. Ary Jehovah naniraka ny natana haka ao amin'ny Davida dia tonga tao aminy izy ka nanao taminy hoe nisy olona roa lahy tao an-tanàna anankiray, ny iray manan-karena, ny iray malahelo. Ilay nanan-karena nanana ondry aman'nosy sy omby betsaka, fa ilay malahelo kosa tsy nanana na inona na inona fa tsy zanak'ondry vavy kely iray monja izay ny vidiny. Ary nikolokolony tsara io ka nitombo teo aminy sy ny zanany, fa tamin'ny anikelindra lehilahy no ny nanany ary tamin'ny kapoakany no ny sotrony, sady nitrotroiny teo atratrany izy ka nataony toy ny zanany vavy. Ary nisy vahiny tonga tao amin'ilay manan-karena, nefa ny ondry ny aman'osiny sy ny ombony no tsitsiny ka tsy nangalany atao nahandro mo an'ilay vahiny tonga tao aminy, fa ny zanak'ondry vavy n'ilay mahantra kosa no nalainy ka dia nataony nahandro mo an'ilay olona tonga tao aminy. Dia nirehitra mafy ny fahatezeran'i Davida rehefa nandrehan' izany ka hoy izy tamin'ny natana, raha velona koa Jehovah tsy maintsy atao maty izay olona nanao an'izany. Ary ilay zanak'ondry vavy tsy maintsy honerany efatreny noho ny nanaovan'izany zavatra izany sy noho ny tsy namindrany fo. Dia hoy natana tamin'i Davida, ianao any io olona ratsy fanahy io e? Izao nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely, izaho nanositra anao ho mpanjakan'i Israely ka namonjy anao afaka tamin'ny tanany saoly, nomeko anao ny tranon'ny tomponao sy ny vadin'ny tomponao ho andefa mandrinao, ary nomeko anao koa ny firenen'i Israely sy Joda. Ary mbola tsy ampo anao izany dia ho nomeko bebe koa ianao, ko nahoany ianao no nanamavy ny teny Jehovah ka nanao izay ratsy eo imasony, ho rietita nasianao sabatra ary ny vadiny nalainao vadiny. Dia dingantsika ry amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo, dia hoy Davida tamin'ny natana, efa nanota tamin'i Jehovah aho, ary kosa natana tamin'i Davida, Jehovah efa nanaisitra ny elokao ka tsy ho faty ianao. Jereo tsara ny fahendrena nananany natana rehefa nananatra any Davida, nanometsiny any Davida. Ary ny vokany no ahitantsika fa naomby ilay fomba nampiasainy hoentina mananatra any Davida. Nampibebaka any Davida izany. Move ny fanitsiana ataonao ny hafa mitondra azy ho amin'ny fibebahana, mahatonga azy ho afaka manitsy ny tsy mety ataony, ary nahatonga azy hibebaka amin'Andriamanitra mihitsy. Hinoko fa misy ho saintsaintsika izay torohevitra tsotra nomenantsika izahay, fa dia manao mandra-peonao amin'ny manaraka indray ny zokinao Elion Andriamitanso.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Eo ampandalinana ny filazantsara ny marika isika, ny tsiambaratelo ny asa fanompon' Jesosy no loahevitra hodinintsika anio. Miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany mpiara-mianatra aminao Kalebany Tsikivy. Tantarainy marika fa ny fomarena Jesosy mitokana hivavaka talohan'ny nanaovan'ny asany. Inona ny lesina manandanja azo tsoahana avy amin'izay nataon'i Jesosy tamin'izany? Andeha ovaka itsika ny marika toko voalohany andinin'ny fahadimy ampitelopolo ka hatramin'ny fahasivy ampitelopolo. Marika toko voalohany andinin'ny fahadimy ampitelopolo ka hatramin'ny fahasivy ampitelopolo. Ary ny fomarena alina koa izy dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany. Ary dia nandeha nitady azy Simona sy ny namany. Ary nahita azy izy dia nanao taminy hoe, ny olona rehetra mitady ianao, fa hoy kosa izy taminy, andesika hialaka any amin'ny tanàna akaiky mba hitoriko teny ihany koa fa izay no natongavako. Dia nandeha izy ka nitoroteny tao amin'ny sinagogan'ny olona iran'ny galilia sady namoaka ny demonia. Ny fo mialohany mpisahany masoandro jesosy ary nitokana tany amin'ny toerana iray tsy nisy olona mba hivavaka. Asongadiny marika ho ivo ny asa taon'i jesosy ny vavaka. Lazainy marika fa ny fo jesosy nivoaka ary nandeha. Samy efa vita avokoa ny asambaran'ireo matoanteny ireo amin'ny dikateny fototra. Ny matoanteny hoe mivavaka kosa indrindra eto dia aseho amin'ny endrika mitory fitohizana asa, izany hoe mbola manao ilay asa izy. Asongadiny lahatsoratra koa fa maraina vao mangiran-dratsy noho ny voan'i jesosy midika izany fa naharitra ny fotoana ny tokanany mba hivavaka. Manerana ny filazantsara efatra no ahitantsika fa olony vavaka jesosy. Hita fa izany no iray amin'ireo tsy ambarateli ny heri ny asa fanompoana nataony. Inona ny lazainy liokany amin'izany? Lioka toko fahenina andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Ary tamin'izany andro izany dia lasa naka ny tendrombohitra jesosy mba hivavaka, ary naharitra ny vavaka tamin'andriamanitra nandritra ny alina izy. Manana fotoana raikitra hivavahana ny ankamaroan'ny kristianina. Mety ary tsara tokoa izany fomba izany, kanefa mety ho tonga fahazarana fotsiny izany ary zara lasa tsy enjery fotsiny aza. Azo atao ny miova amin'ny mahazatra amin'ny alalan'ny fanovana tsindraindray ny ora hivavahana na koa amin'ny fivavahana mandritra ny fotoana maharitra kokoa. Tsy nanaraka an'i jesosy tany amin'ny toerana ny vavahany i petera sy ny namany. Azo everina nefa fa fantatra izy ireo izany toerana izany satria hitanytany izy. Nagaga ny nandavan'i jesosy hiatrika reto vahoaka reto sy ny nanondroany sahampanompoana lehibe kokoa any amin'ny toerakafa. Izao voalazany andinin'ny fahavalo amin'ny telopolo Marika toko voalohany andinin'ny fahavalo amin'ny telopolo fa hoy kosa izy taminy, andeha isika hialaka any amin'ny tanàna akaiky mba hitoriko teny ihany koa fa izany no nahatongavako. Ry mpiara-mianatra namako, raha toa jesosy nila fotoana betsaka ny vavahana tahaka izany, ahoana kosa ny amintsika? Manahoana ny habetsaky ny fotoana tokony olanintsika amin'ny fivavahana? Inona no ambaran'ny ohatra nasehon'i jesosy amintsika? Ireo fanontaniana ho saintsainareo no isarahantsika indray androany. Manohy fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.